Hitler adatlı radiyosu. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizde sosial mediada Türkmenistandaky sunulyp wekilleri bilen ýöneki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kılgın çekişmelere bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda wepeýen ulanýanlary gölleýär diýen habarlarmy köp pokorly. Bulardan başka Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçlaryň aýrlygyna düşýän köpelli. Akalla ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini tolan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine örlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Göder Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarelerin bir neçesine şolsandı hatıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşaları ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitabhanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirme için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların azatlık radyosuna aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çare lerine gatnaşýan medeniýet işgärleri özleriniň bu maşklara gatnaşmagy mejbur edilýändigini gurrun berip bayramçylyk maşklarından öň özleriniň paxta ýygýandygyny aýdýarlar.
Biz ýeri bilen taýat ekilden öýlen 14-nji çelini etrafymyzda paxta ýygyma mejbur çekilýäris. Soň biz 14:30-da mini awtobusda Balkanabada repetisiýa geçirmäge alyp gaýdýarlar. 17:00-da Ak Üý binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli libaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emma katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öyö geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağa vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatle meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen berjay edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meydanlarında işletme üçin büdjet edaralarında dehmet çeken işgärler